Esomeri okuna. Bwe twayogera ku ebyo Yesu bye yamaliriza bwe yatufiirira. Twalaba nti okwesiga ebyo bye yeeyogerako kituwa olukusa ku ebyo bye yasuubiza. Naye bye yasuubiza okufuuka ebyannamaddala mu bulamu bwaffe. Era twetaaga okukyusa endowooza yaffe n'empisa. Okukyusibwa kutandika n'okusoma wamu n'okwesiga ebyo bye yeeyogerako n'ebyo byatwogerako. Bino bye bimu ku byokulabirako bya Yesu bye yeeyogerako n'engeri gye byawukanamu ne byatwogerako. Ekisooka, Yesu mulungi yenna, ffe tujjudde obubi. Ekyokubiri, Yesu yatwagala, ffe ate twamukyawa. Ekyokusatu, Yesu yatulonda, kyokka ate ffe twamugaana. Ekyokuna, Yesu yagondera Katonda mu byonna, kyokka ffe twajeemera ebiragiro bya Katonda. Yesu yabonyaabonyezebwa nga yeeyagalidde ku lw'abalabe be nga naffe mwe tuli. Ffe tetwagala yadde okubonaabona ku lw'abo be twagala. Ekyomukaaga, Yesu yali muweereza w'abalala okusinga omuntu yenna ku nsi. Ffe nno tetwagala kuweereza, twagala kuweerezebwa. Ekyomusanvu, Yesu yazuukira mu bafu. Ffe twatondebwa kufa, naye waliwo essuubi kubanga Yesu atuwa obulamu obw'obuwa. Yesu Katonda ate era muntu ddala. Ye musajja asinga amaanyi eyali abaddewo. Era yasalawo okutwagala era n'okunoonya okwagala kwaffe gy'ali bwe twali nga tukyalina balabe be. Tewali asobola kukyusibwa Yesu nga tazze eri Yesu mu bwetoowaze. Yesu si bufuusa muntu amanyi ebirowoozo byaffe byonna. Bayibuli egamba nti Katonda awakanya ab'amalala naye awa ekisa abeetoowaze. Bwe tugenda eri Yesu nga twagala kumukozesa bukozesa okufuna bye twagala talitwaniriza. Okuggyako nga tukyusa okuva mu bibi byaffe ne tulondawo obulungi bwe. Tetulimanya yadde okufuna ku bisuubizo bye. Embala y'okunakuwalira ebibi byaffe nga yeegasseeko embeera y'okuyaayaanira ennyo obulungi bwa Yesu n'okwesigira ddala ebisuubizo bye bufuuka obulamu bwaffe obupya bwe tutambuliramu. Bwe tusoma ebyayogerwa mu Bayibuli ne tusaba ne tunoonya n'okwagala kwe, embala yaffe ekyuka okuva mu eyo ey'amalala ne tufuuka abeetoowaze. Olwo ne tutandika okumufaanana. Yesu alaba emitima gyaffe. Tulina okukula okutuuka ku mbeera ey'okukyawa ekibi olw'okunoonya obulungi bwe. Olw'okunoonya obulungi bwe ne kudda mu kifo ky'obubi. Awo Yesu bwe tunaamusaba okutusonyiwa ajja kusonyiwa. Bwe tunaagenda gy'ali n'obwetoowaze obwannamaddala atusisinkana bwe tumenyeka n'atandika okuyunga nate emitima gyaffe. Awe tutandikira okulaba obulamu bwaffe mu bwesimbu ne tubeera mu bulamu obukkiriziganya n'amazima nti Katonda yasalawo okutukuza mu bulungi bwe, nti era Katonda atuwa obulamu, emirembe n'okwagala. Tolabanga bye tuyitamu okutuuka awo binyuma, era nga n'engeri gye tuyingiramu nnungi nnyo. Bw'oba owulira ng'oswala olw'ebibi byo, kirungi dduka ojje gy'ali. Fukamira mu bwetoowaze omwebaze olw'okukulaga amazima ge. Ekyo kye kikakasa nti Yesu ali mu kukunoonya mu mukwano. Kyuka ove mu bubi odde eri Yesu. Weemalire mu Bayibuli. Wennyike mu kusaba. Fumiitiriza ku kiki Yesu ky'ali n'ebyo by'asuubiza okukola mu ggwe. Mugondere osobole okumusanyusa n'okubeera mu mukwano gw'oku lusegere naye. Jjukira nti omukwano gwe n'ebisuubizo bye bye bikuwa amaanyi n'obuyinza okubeera mu bulamu obulongoofu. Kino tekikyuka, kitukolebwamu buli lunaku. Bw'olemererwa teweesalira musango yadde okuggwaamu essuubi. Ekiseera ng'olemereddwa ky'ekiseera we weetaagira ennyo okudda eri Katonda. Endowooza egamba nti ekibi kyo ky'amaanyi okusinga Katonda ya busiru era ya malala nnyo. Yesu yakwagala gwe nga tonnamwagala. Kati ekyo kitegeeza ne kuluna ajja kukusonyiwa, kubanga kati oli mwana we. Asinga ekibi kyo, era akwagala n'okusinga bwe weeyagala. Weesiga ekigambo kyo, awo tojja kugwamu ssuubi. Weesiga ekigambo ekyo, awo tojja kugwamu ssuubi. Genda ke buziba. Soma Yokaana ekisooka essuula esooka. Abefeso 5 olunyiriri olw'omunaana. Ne Yokaana essuula y'ekkumi n'emu okuva ku lunyiriri olw'omwenda okutuuka ku kkumi. Bw'omala owandiike ky'otegeera ku kusonyiwa ne kye kitegeeza okutambulira mu kitangaala. Kisabire era okubaganya ebirowoozo mu bwesimbu ne mukwano gw'omukulisitaayo eyeesigika. Otambulira mu kitangaala? Bwe kiba si bwe kiri, osobola kukyuka otya okuyingira mu kitangaala?